Nadat u die Here se seën ontvang het, gaan ons hom loof en prys met ons lofpsalm en dit is Psalm 107. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou na die Here se wet luister en daarna antwoord ons op die aanhoor van sy wet met die sing van Psalm 38. Daarvan sing ons verse 8 en vers 17. Toe het God al hierdie woorde aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Openbaring hoofstuk 12, daarvan vers 13 af. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het. Maar aan die vrou is 2 groot arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou uitgespoeg. sodat sy deur die stroom meegesleer kon word. Maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die draak het toe op die seestrand gaan staan. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Ewige en almagtige God, hoe loof ons U, hoe prys ons U, omdat U wonderbaarlik en almagtig, ja, ewig, op U troon sit. U regeer, ons behoort aan U, omdat U ons gekoop het. En daarom is dit met geloofsblydskap wat ons vanoggend voor U verskyn. In 'n wêreld sonder rigting, in 'n wêreld sonder vastigheid, in 'n wêreld sonder beginsels, draai U ons toe met U Heilige Gees. Gee U vir ons U woord, sodat ons geloof daarmee gevoed kan word, sodat ons insig kan groei. En U gee vir ons die gawe van die gebed, waarmee ons by U kan kom skuil. Ons dank U vir al hierdie voorregte. En wat meer is, ons verheug ons saam met mekaar, omdat ons deel aan hierdie kosbare belewenis om U gemeente genoem te word. Daarom dra ons elkeen wat deelneem aan U erediens, aan U op. Ons bid Here dat U in die besonder met hulle sal wees wat ook swaar kry, hulle wat worstel, wat na U roep, hulle wat in moeilike tye is. Here, wil U tog op U tyd bevryding gee. Ons bid vir hulle wat siek is, in die besonder hulle wat in die hospitaal is. Ons dankie dat U vir soveel ook op die pad van genesing geplaas het. Ons dra ons kinders aan U op, veral in 'n donker wêreld, sodat die pad waarop hulle loop altyd verlig mag wees, omdat hulle by U self rigting en doel vind. Ons vra Here dat U ons tog sal bewaar teen die aanslae van die bose, teen die listigheid van die Satan en teen die spot van die wêreld. Laat ons ons verheuging in U teenwoordigheid vind. Wil U ons sondes vir ons vergewe en spreek ons nou tog deur U heilige woord aan. Bou ons op. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 46. Psalm 46 is natuurlik baie bekend as die Psalm van Martin Luther met die tyd van die reformatie. En aangesien ons in hierdie behandeling van Openbaring dikwels lees van die stryd waarin die Here se kerk hulle self bevind, vind ons ook in hierdie psalm die oproep en die belydenis dat die Here se kinders nooit sal oorgee nie en dat ons altyd aan hom sal vashou. En daarom sing die psalm ook, laat berge in hul steë wegwankel in die see. So die berge kan maar verdwyn, maar ons sal nie beef of rugwaarts gaan. Die Here se kerk gaan nie een tree terug nie, want ons weet waarheen is ons op pad. Kom ons sing dan met die oog op die prediking, Psalm 46 vers 1 en 6. Broeders en susters, Johannes sien nog steeds die stryd deur die wêreldgeskiedenis heen as hy na die visioene kyk wat God voor hom laat afspeel. Ons onthou met die blaas van die laaste trompet het daar 7 nuwe visioene oopgevou. En daar die ontplooiing wat as die 7 visioene oor die draak bekend staan, het ons begin kyk verlede week en ons het die eerste 3 van hulle behandel en ons het gesien hoe dat die geestelike stryd tussen God en Satan in die hemel gevoer word. Vooral in die laaste ene wat ons behandel het, die draak visioen nommer 3, het ons gesien hoe die Satan uiteindelik 'n nederlaag gevind het. Hy is deur Michael en die engele uit die hemel neergewerp. Dit nadat hy die Christuskind probeer verslind het. Nou, hierdie agtergrond van hierdie oorwinning van Christus, die Satan se nederlaag en die Satan en sy trawante se uitwerping uit die hemel uit, vorm dan nou die agtergrond vir die 4de draakvisioen in hierdie stryd. Want vanoggend se visioen begin waar Satan uit die hemel neergewerp is. Daar's geen plek meer vir hom nie. Christus is onantastbaar en verhewe en ver, ver bo die mag van Satan. Hy smaak nou die nederlaag wat hy in die vorige visioen gelei het. En nou is die vraag natuurlik vir die Bybelleser, wat bly daar nou oor vir hom? Want hy is 'n verloorder, 'n neergewerpte. Daar bly vir hom eintlik niks oor nie. Want oorwinning is nou totaal buite sy bereik. Hy is nou beperk tot die aarde. Maar broeder en suster, juis hier gaan hy sy laaste stuiptrekkings gee. Dis waaroor hierdie visioen gaan. Fanaties probeer hy nou Christus se kerk, sy gemeente verwoes. Dit is deel van die inhoud van die 4de visioen oor die draak. Maar God dank, daar is ook 'n ander deel van hierdie verhaal, van hierdie geskiedenis. Die belangrikste deel wat vir ons vertel hoe God sy kerk bewaar te midde van hierdie laaste fanatiese stryd van die Satan. En daarom betrag ons nou vanoggend saam hierdie 2 dele van hierdie visioen. Ons gaan dan in die eerste plek let op die Satan se laaste poging en hoe dit lyk vir Johannes, wat hy alles probeer, en dan kyk ons aan die ander kant na God se bewarende hand in hierdie tyd. So kom ons begin dan in die eerste plek om te kyk na Satan se laaste dringende poging. Nou, ons het gesien as neergewerpte bevind Satan hom nou op die aarde en hy is woedend oor sy vernedering. Hy is soos 'n gewonde dier met blinde woede. Formuleer hy vir homself nou 'n nuwe doel om soveel moontlik van die kerk te vernietig as wat hy kan. As hy dan nie die kind kon kry nie, dan sal hy verbeter veg om die vrou waaruit die kind gekom het te vervolg. En dus waar die stryd dus voortgesit gaan word. die gemeente moet uit die pad gevee word voordat hy finaal gebind word. As hy dan moet ondergaan, sal hy dit vechtend doen tot die bitter einde toe. Broeder en suster, so lyk ons vyand. Voorwaar nie te onderskat nie. En hy is magtig met die laaste krag wat in hom oor is, 'n teestander om elke oomblik mee rekening te hou. Satan en sy trawante het dus die kerk in die vizier, die haat wat brand teen Christus, blaas nou oor die gemeente, blaas nou oor die liggaam van Christus, wat vir die laaste tyd nog op aarde sal verkeer, voordat hulle ook in die hemel opgeneem sal word. So probeer hy vir oulaas om God self nog te tref. Magtelose woede maak van Satan 'n wrede aanvoerder. Sien u die beeld wat hierdie visioen wil uitbeeld? 'N desperate, paniekerige en ongeduldige ondier. Sy klauwe is gevaarlik en daar bestaan geen mens wat uit eie krag voor hom kan staande bly nie. Die kerk van die Here moet bedag wees op hierdie vyand. Hy gebruik enige taktiek om sy doel te bereik. Die invloed van God se kerk op aarde moet teëgestaan word, moet verbreek word. Sien u, broeder en suster, hoe dat dit al gaande om ons gebeur. Kyk maar hoe dat dit in die wêreld prakties word. Die liefde wat die Here se kerk moet uitstraal en moet verkondig, word deur die wêreld, kom ons gebruik nou maar die woord, vertaal in aanhalingstekens. Dit word deur die wêreld aangebied met 'n koue, selfgerigte gevoel wat nou as liefde uitgebeeld word. Hoor maar hoe praat die mensdom. Hoor wanneer die liedjies gesing word oor liefde. Liefde is verskraal. Dit het 'n woord geword met 'n fisiese, romantiese tipe seksuele betekenis. Totaal en al afgeskaal met totaal en al 'n ander doel wat nagestreef word. Glad nie meer die liefde wat ons by God leer nie. Nee, die liefde vir God word liefde vir jouself, vir jou eie genieting. Dit word liefde vir dit wat die wêreld kan aanbied. Daardie liefde wat God vir ons in Christus gehad het, word eintlik as 'n tipe onpraktiese ding wat rondsweef, wat nie waarlik waarde het nie, aangebied. Dis 'n ignoreerbare tipe filosofiese, sê nou maar liefde. Die kerk se invloed word op so 'n manier geneutraliseer en dit word stadig aan al minder en minder. En diegene wat daardeur beïndruk word, raak op 'n emosionele manier al hoe meer meegesleep. Selfs as die kerk haarself in selfverdediging wil terugtrek om, soos wat ons leer in Katekismus 48, te behou en te bewaar. Selfs dan kom die Satan steeds agter haar aan in hierdie afgesonderdheid van die, soos ons ook verlede week gehoor het, van die woestynlewe, die plek van swaar kry en ontbering, wat eintlik maar die beeld is van die Christense lewe hier op aarde. Selfs hier bedreig Satan God se volk, daar waar die kerk toemaak en hulle self verheug in die teenwoordigheid van hulle Here. Johannes sien, dan spieg die Satan 'n stroom water agter haar aan. Dis asof hy wil sien hoe dat dit haar wegspoel. Ons beleef dit vandag, broeder en suster. Satan laat 'n stroom van verleidings, van genietinge, van versoekings agter die kerk aankom. Hy probeer die kerk daarmee wegvoer. Net soos wat 'n rivier in 'n woestyn alles mooi en vrugbaar kan maak, net so is die stroom van die Satan in hierdie lewe agter die kerk aan. Die verleidings is so groot om die woestynlewe van afsondering te laat staan en om by die oase, by die rivier van die wêreld te gaan sit. Hoe pragtig lyk die groen verleidinge van die wêreld tog nie. Verleidinge waar agter so baie aanloop, wat so baie beïndruk en laat begeer om ook iets daarvan te hê, te beleef. Broeder en suster, dink aan hoe prettig word dit nie aangebied en bemark nie. Diskous, dobbelhuise, kasinos, wilde vertonings, dis alles so aanloklik. Dit word aangebied as kuns wat op 'n hoër estetiese vlak funksioneer en die mens lig homself in hierdie kuns in. Die tyd van die woestynlewe is 'n tyd waar die mens so maklik rondloer. Dink net hoe wonderlik kom al hierdie goed nie na ons toe nie. En luister hoe mense, dikwels kerkmense, hierdie goed vir onsself regverdig. Dis mos maar net 'n bietjie ontspanning. Dit is maar net 'n bietjie wegbreek. Dit is tog net ietsie anders om ook te doen. Jy ontmoet soveel wonderlike goed, jy ontmoet interessante mense by al hierdie opwindende plekke. Maar, broeder en suster, kyk goed. Kyk twee keer. Pas jouself op. Die rivierstroom is daar vir 'n doel. Dis daar om jou weg te lok en om jou weg te voer en om jou selfs weg te spoel. En dit kom uit die bek van die slang en dit dra die dood in sy boesem saam. Moenie dat hy jou vang nie. Nee. Moenie hom nog help met allerhande argumente, wat hierdie dinge later selfs so vroom laat klink. Hy's 'n gewonde dier teen jou. Nie iets om mee te speel. Nie iets om te toets en uit te probeer nie. Die lus en die bekoorlikheid van die wêreldse vlees is die manier hoe hy in hierdie tyd werk. In die kerkgeskiedenis het die Satan op 'n stadium die kerk probeer verwoes en probeer vernietig en probeer intimideer deur onthoofings, deur brandstapels. Vandag is dit die manier hoe hy werk. Daardie brandstapels het op die einde die grootste getuienisse geword van die kerk se geskiedenis. En dit het teen die Satan gedraai. Dit het gewys wat dit is as mense volhard. En die Satan het sy hele strategie verander. Hy slaan toe. Moenie voor hom vou nie. Moet ook nooit dink dat jy sterk genoeg is nie. Want broeders en susters, jy moet gekoester bly in die kerk van die Here. Daar is altyd vir jou hoop en ondersteuning. Dis daar waar jy toegedraai word teen hierdie dinge. En dit sien ons dan nou in die tweede plek, aan die ander kant, hoe dat God te midde van dit alles sy kerk bewaar. Deur al hierdie aanslae heen, troon die bewarende hand van God bo die kerk van die Here. Al moet hy hulle selfs laat wegvlug, soos ons gesien het, in 'n simboliese woestynlewe. Hy sal wat dit ook al kos, hulle altyd bewaar. Die kerk, die gelowiges se lewe hier op aarde, broeder en suster, is daarom nie met rose besaai nie. Ons moet nooit vergeet nie, die Bybel leer ons, dit is 'n woestynlewe. Dit beteken, dis 'n lewe van ontbering. 'n Lewe waar daar nie saamgegaan word met allerhande ligsinnige wêreldse dinge nie. Inteendeel, afsondering is eerder 'n kenmerk van die kerk, maar bewaring van die bose teenoor die bose is een van die kenmerke van die kerk. Die Here wil jou ook in hierdie bewaring glad nie beroof van blydskap en van vreugde nie. Inteendeel, hy wil jou van daardie tipe sogenaamde vreugde, lewensvreugde spaar. Hy wil jou spaar en jou daarteen bewaar. En in die plek daarvan wil die Here juist vir jou geloofsblydskap gee. Hoekom? Want dis hoe hy jou ongeskonde bewaar vir die ewige lewe. Daar waar Satan en sy trawante volledig vergete sal wees. Laat die wêreld daarom maar hulle dinge wys. Laat hulle maar ook sê wat hulle wil. God sê, jy's myne en dis ek wat jou oppas. Hy gee daarom, broeder en suster, lees ons in vers 13, aan die kerk, aan die vrou, twee vlerke om van die Satan en sy verleidinge te kan wegvlieg. Dit is Arends vlerke. En dit beteken, dit is die vlerke van die voël wat die heel hoogste kan vlieg. Niemand sal die gelowige daar kan bykom nie. Nou dis interessant, as ons hierdie simboliek van die vlerke in hierdie visioen van 'n bietjie nader gaan bekyk. As ons in die Ou Testament gaan kyk hoe hierdie terminologie gebruik word. Eksodus 19, Deuteronomium 32, Jesaja 40. En as ons na die Nuwe Testament gaan kyk, Matteus 17, Markus 9 en ook 1 Johannes 5. Dan sal ons sien wat hierdie twee vlerke is. Die geloof en die gebed. Dit is wat ons in die woestyn ver van die Satan se lus sal weghou. Glo vas in God. Met ander woorde, weet wat jy bely. Ken jou belydenis. Verstaan jou belydenis. Dan sal jy nie van koers afgeneem kan word nie. Want jy weet en jy verstaan wat is reg. Die Here gee dit vir jou. Daai geloof. En dan die tweede ene, die gebed. Dis die ander vlerk. Moet nooit ophou bid nie. Ook wanneer ons saam is, ons moet bid om regop te bly. Ons moet voel hoe dat ons bo dit als uitstyg met reuse vlerke. Lig die Here sy kerk so bo die Satan uit. Met ons geloof en met ons gebede voel ons die krag van die Heilige Gees wat ons na die ewige lewe toe voer, wat ons laat swewe bo kan die mag van die dood uit. God sal sy kind bewaar. Nou moet jy mooi verstaan, hierdie is 'n praktiese belofte. Belofte met praktiese konsekwensies vir ons lewens. Selfs sal hy jou bewaar op maniere wat ons dikwels nie nou eers begryp nie. Dalk selfs nie nou eers raak sien nie. Dit kan wees dat hy ons bewaar op maniere wat dalk nou vir ons onlogies mag lyk. Daai rivier wat die slang uitgooi word opgesluk, dit droog weg in die woestyn sand in. So, dis waar, daai water raak weg. Dis vir enige mens wat weet hoe werk die natuur, nie 'n mooi ding om te sien as jou water wegraak nie. So, broeder en suster, as daar dalk miskien weelde of vooruitgang of dalk selfs verleidings is wat die kerk hier kan versoek of wat die kerk hier wil vernietig, God is daar. Hy sluk dit in. Hy beskik dat dinge waarvoor ons dalk lief geraak het, dinge wat ons dalk na strewe, waaroor ons dalk baie keer droom, hy kan dit dalk van ons af wegneem. Sulke dinge mag dalk voor ons oë verdwyn. Dinge wat ons baie keer glad nie verstaan nie. As daar partykeer dinge met jou gebeur, wat jou laat voel dat jy nou regtig iets verskrikliks, die bal het so verkeerd vir jou gehop. Hoekom was daar 'n ramp of 'n plaag? Al hierdie dinge is dinge wat God, vir God se kinders ten goede meewerk. Selfs al lees ons dit nie so op daardie oomblik nie. As jy miskien iets moet ontbeer, of iets moet verloor, of as jy vir iets moet nee sê, dink maar daaraan. God is ver, ver bo alles verhewe en hy het 'n doel daarmee. In ons woestyn getipeerde lewe is ons bewaring ingesluit. Om te ontbeer is een van die effekte en die uitkomste van bewaring. Maar moet nooit vergeet nie, in die hemel sal vreugde tienvoudig vergoed word vir die stryd en die ontbering hier op aarde. Gemeente, laat elkeen van onsself vir ons vra, is dit regtig die praktiese manier hoe ek teen die sonde, die bose en my eie vlees stry? Gaan ek self ook maar partykeer 'n bietjie saam met die wêreld? Sneuwel ek dalk hier en daar voor die waterstroom van die duiwel? Die Here praat met ons, want hy wil ons sensitief maak hiervoor. Hy wil graag hê ons moet dit raak sien. En hy wil hê ons moet altyd in onsself gemotiveerd wees om terug te keer na die bewaring toe. Elke keer as ons voel asof ons voor die Satan wil soog, daarom moet ons strewe na 'n lewe van afsondering, weg van die verkeerde dinge, afgesonderd vir die Here. En ons moet mooi onthou, in die woord afsonder vind ons ook die betekenis van die woord heilig, toegedraai. Met ander woorde, vir God geheilig, vir God bewaar. Hierdie tyd wat ons nog moet stry as kerk van die Here is so kort. Dis so min. Hoekom sal ons nou alles verloor en alles gaan weggooi wat vir ons gegee is? Ons kan net vashou aan God se gawes en aan sy beloftes. Want broeder en suster, ons is nie agter die tyd mense nie. Nee. As jy verstaan hoe die geskiedenis werk, sal jy weet, ons oë is inteendeel op die ewigheid gerig. Met ander woorde, die Here se kinders is eintlik uiters moderne wesens, beelddraers van die lig van die Here. Ons belydenis sê so mooi, ons is mense van die toekomstige eeu. Daarom sal ons deur die bewaring van die Here nie agterbly by 'n wêreld wat eintlik maar vir God verloon het nie. Ons sal ons nie verpand aan die verleidinge van 'n kort goddelose tyd nie. Ons is burgers van die koninkryk van die hemele. Daar waar Christus koning is. Ons is net tydelik hier. Ons kuier maar net hier. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, hoe wonderlik is dit as U vir ons die toekoms oopmaak, sodat ons daardeur die hede beter kan verstaan. Dankie dat ons mag besef waarom dinge met ons gebeur. Dankie dat ons mag insien dat dinge nie sommer maar net plaasvind nie, maar dat U alles bestuur, alles in U hand vashou en bo alles dat U ons in die hele proses toedraai in U liefde deur U almag. Ons prys U daarom vir daardie genade. Ons bely vanoggend voor U, ons verdien dit nie, maar ons verheug ons daarin. Seën ons dan in hierdie rusdag om Christus wil, amen. Na die insameling van die liefdegawes gaan ons antwoord op die Here se woord, se prediking met die sing van Psalm 91 vers 1 en 2 ten slotte. verhef nou u harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.